Καλημέρα σας.
Η οποία μιλάει και με τους ξένους και μπορεί να ξέρει πράγματα τα οποία έτσι πολλοί από εδώ πέρα δεν ξέρουμε.
Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Θέλω ένα γενικό σας σχόλιο καταρχάς. Πώς είδατε αυτή την διαπραγμάτευση που έγινε δύο μέρες τώρα στο Παρίσι, που όλες οι πληροφορίες λένε ότι περισσότερο προς το ναυάγιο δείχνει παρά προς τη συμφωνία, παρότι έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, οι διαφορές είναι μεγάλες ακόμα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Κοιτάξτε, νομίζω πως είναι η ώρα της αλήθειας. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο στο οποίο οφείλουμε να λάβουμε όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας, τις ευθύνες μας απέναντι σε έναν λαό ο οποίος επί 5 χρόνια ταλαιπωρείται, υποφέρει, βρίσκεται στην ανεργία, ζει σε μια ύφεση, βλέπει στο παραπέντε κάτι ακτίδες φωτός, και εμείς τώρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, κύριε. Και δεν βοηθάει το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και δεν βοηθάει να κρυβόμαστε πίσω από λέξεις ή να αποφεύγουμε να πούμε την ουσία του προβλήματος και να την αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζεται σήμερα το πρωί στα κανάλια, που πρέπει να σας πω ότι έχω πάθει σοκ.
Γιατί?
Δηλαδή αναρωτιόμουν πραγματικά, όταν ένας πολίτης βλέπει αυτή την εικόνα ενός πολιτικού προσωπικού, τι πρέπει να κάνει.
Τι εννοείται?
Και το λέω εγώ που είμαι μέλος αυτού του πολιτικού προσωπικού, έτσι. Δεν είναι δυνατόν.
Τι
δεν
σας φάνηκε παράξενο σήμερα το πρωί?
Δηλαδή από τις φεδρότητες τις οποίες άκουσα, από τις γελιότητες οι οποίες υπήρξαν στα πρωινά κανάλια, από τον έναν να λέει ότι εξαγοράστηκε μέσω Facebook, από τον άλλον ο οποίος να λέει ότι για όλα τελικώς φταίει ένα στέλεχος του Πασόκ, ο κ. Παπανδρέου, που αποφάσισε να κάνει κίνηση. Για όνομα του Θεού, αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ένα θέμα, δεν είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε η Ελλάδα, οι Έλληνες, απέναντι στους δανειστές. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό?
Ναι, τι πρέπει να
όλη η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές.
Μισό λεπτό, γιατί το λέτε πολύ γενικό, ωραίο ακούγεται έτσι όπως το λέτε, αλλά τι μπορεί να γίνει? Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται και λέει, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ότι υπάρχουν όρια στα πράγματα που μου ζητάτε, κύριοι δανειστές μου. Ναι. Δεν μπορώ να τα δεχθώ όλα και να μου βάζεις συνεχώς το μαχαίρι όλο και πιο βαθιά μέσα στο κρέας.
Ουσιαστικά λέτε να αλλάξει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία.
Εγώ λέω να αλλάξουν θέση όλοι, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Να είμαι ξεκάθαρη.
Ναι. Δηλαδή.
Η ψυχρολουσία χθες δεν ήταν μόνο για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που πήγανε να διαπραγματευθούν. Ήταν και για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήγε στο Λονδίνο να μιλήσει, λέει, με τα hedge funds. Και όταν μίλησε με τα hedge funds και κατάλαβε το επιτελείο, το οικονομικό του ΣΥΡΙΖΑ, τι πραγματικά λένε οι άνθρωποι αυτοί και τι πραγματικά ζητήσανε οι δανειστές, γυρίσανε πίσω σαν βρεμένες γάτες. Διότι αντιλαμβάνονται ότι κοντός ψαλμός αλληλούια στο κάτω-κάτω της γραφής. Εάν όλα τα πράγματα αποτύχουν και σκάσει αυτή η βόμβα και σκάσει στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί θέλω να δω τι εστιβερή κοκό. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε επιλογές. Η επιλογή είναι μία. Πρώτον, εθνική συνεννόηση στα βασικά. Αυτό χρειάζεται αλλαγή πλεύσης από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, αλλαγή πλεύσης και από τον Αλέξη Τσίπρα. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε ότι αυτά μας ζητάνε. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτό είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Να δώσουμε την εικόνα μια σοβαρότητας πολιτικού προσωπικού, διότι ο άλλος ο οποίος διαπραγματεύεται μαζί μας, λυπάμαι που το λέω, δεν μας θεωρεί σοβαρούς. Δεν μας θεωρεί σοβαρούς. Δεν είμαστε αξιόπιστοι αυτή τη στιγμή. Και εγώ κάνω έκκληση. Κάνω έκκληση. Δεν του αξίζει του ελληνικού λαού αυτή η εικόνα. Δεν του αξίζει. Δεν αξίζει σε αυτά τα άνεργα παιδιά, δεν αξίζει σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται, δεν αξίζει σε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας.
Τι εννοείται με εθνική συνεννόηση? Να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να πούμε συμφωνούμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και κάνουμε σε ένα χρόνο εκλογές, ας πούμε, ή να κάνουμε να αλλάξουμε την κυβέρνηση?
Συμφωνούμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και από εκεί και πέρα, ναι, εκλογές, να αποφασίσει ο λαός. Εγώ πιστεύω ότι η σύγκρουση θα είναι μια σύγκρουση πάρα πολύ μεγάλη. Θα συγκρουστούν δύο Ελλάδες. Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά τώρα δεν μας παίρνει. Δηλαδή πώς θέλετε να σας το πω? Δεν έχω κανέναν έτσι πιο δυνατό τρόπο να σας πω ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Είμαστε σήμερα στο όχι παραπέντε, στο και πέντε. Δεν δικαιούται κανένας μας, εγώ πρώτη που το λέω, να βάλει το οποιοδήποτε προσωπικό, κομματικό, ποδοσφαιρικό, οτιδήποτε συμφέρον πάνω από αυτό το οποίο διακυβεύεται σήμερα.
Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα, γιατί με μπερδέψατε. Εδώ έχουμε μία τρόικα που ζητάει κάποια πράγματα και μία κυβέρνηση που λέει ότι από αυτά που ζητάς δεν μπορώ να τα δεχθώ όλα. Είναι πάρα πολλά, δεν θα περάσουν από το ελληνικό κοινοβούλιο και εν πάση περιπτώσει κάποια είναι και παράλογα.
100%.
Ακόμα και αν υπάρξει λοιπόν συμφωνία για προεκλογή προέδρου και εκλογές μετά, κάποια στιγμή θα πρέπει η χώρα και κυρίως η κυβέρνηση που τώρα διαπραγματεύεται να πάρει την απόφαση να τα δεχθεί ή να μην τα δεχθεί. Η δική σας άποψη ποια είναι? Ότι πρέπει να δεχτούμε αυτό που μας ζητάει η Τρόικα ή πρέπει να τις πούμε, άντε να μην πω και εγώ τη λέξη που λέει ένας υπουργός, άι στο καλό σου Τρόικα?
Καταρχήν κακός λέει Κόντε αυτά τα πράγματα. Έτσι για να τα λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα κλιμάκιο της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί και κάποιοι άλλοι να λένε εσείς με τους οποίους διαπραγματευόμαστε πηγαίνετε στο διάολο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε. Δεν γίνονται, δηλαδή πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Τι λέω λοιπόν εγώ τώρα? Υπάρχουν τρία επίπεδα. Επίπεδο πρώτο, αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε και δεν κάναμε. Εμείς φταίμε σε αυτό. Το τελευταίο εξάμηνο δεν έγιναν πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Και ακούστηκε και μία ρητορική η οποία θύμιζε ρητορική λαϊκισμού. Μες. Αυτό έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου στους δανειστές μας. Διότι δεν γίνεται, τα λέμε μόνο μεταξύ μας.
Δηλαδή αντί να κάνουμε μεταρρυθμίσεις τελευταίο εξάμηνο, γυρίσαμε πίσω.
Γυρίσαμε πίσω. Και αρχίσαμε να σκίζουμε μνημόνια και δεν ξέρω τι κτλ. Είπαμε στο Δούνου του να φύγει χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί. Αυτό λοιπόν μας κόστησε. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
Ναι.
Έχουμε από την άλλη μεριά ένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ ζει στο δικό του κόσμο. Έχει πλάσει ένα κόσμο, στον οποίο προσπαθεί να πείσει και όλη την υπόλοιπη φίλιο ότι θα ακολουθήσει τη λογική ΣΥΡΙΖΑ. Σου κάνει τη χάρη ο άλλος και σου λέει με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε, εσείς δεν είστε σοβαροί άνθρωποι, θέλετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι του λαϊκισμού, το ξέρω εγώ ως Ευρωπαίος γιατί μου το παίζουν και άλλοι στην Ευρώπη αυτό το παιχνίδι του λαϊκισμού.
Τώρα,
μου το παίζει η κυρία Λεπέν στο Παρίσι, μου το παίζει ο κύριος Γκρίλος στην Ιταλία, μου το παίζει ο κύριος Φάρατς στην Αγγλία. Άρα,
υποδέμος, πώς λένε αυτό.
Ναι, υποδέμος στην Ισπανία κτλ. Το ξέρουμε λοιπόν αυτό. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, διότι αλλιώς θα καταστραφούμε συμπούρδουλη. Κατόπιν τούτου, κύριοι, αν θέλετε να καταστραφείτε, καταστραφείτε μόνοι σας. Απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η εικόνα η οποία αναδεικνύεται κάνει αυτούς τους κυρίους που μας έχουν δανείσει να περνάνε την κόκκινη γραμμή, την κόκκινη γραμμή της σοβαρότητας και αυτή. Δηλαδή και αυτοί ζητούν πράγματα σήμερα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή σου λένε έχεις δημοσιονομικό κενό. Μα κύριε μου το είπες και πέρσι, μου το είπες και πρόπερσι και δεν το είχα ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι.
Και έκανες λάθος.
Έκανες λάθος και δεν είσαι και μία τρόικα που δεν έχει κάνει λάθη. Δόξα τω Θεώ, το χρυσό οδηγό σε λάθη έχει κάνει. Το παραδέχεται και η ίδια ότι τα έχει κάνει. Εάν όμως εμείς είχαμε μία σοβαρή και ενιαία εθνική γραμμή διαπραγμάτευσης, αυτό που λέω εγώ, τότε η εικόνα και προς την Τρόικα και προς όλους αυτούς τους καμπαλέρους τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους θα ήταν διαφορετική, κύριε.
Προφανώς.
Άρα δεν μπορώ να αλλάξω εγώ σήμερα ούτε την κυβέρνηση της Γερμανίας, ούτε την Ευρώπη. Αυτό, όποια αλλαγή γίνεται, θα γίνει σταδιακά. Αυτό όμως που μπορώ να αλλάξω για να προφυλάξω τη χώρα μου είναι να συνεννοηθώ. Να συνεννοηθώ μεταξύ Ελλήνων. Δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει.
Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Έχετε ανοίξει μια σειρά από ζητήματα για τα οποία θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε
του κλιβερτικού κλιμακίου στο Παρίσι τις δύο προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα είναι ποια είναι η άποψή σας τελικώς. Η κυβέρνηση έχει δίκιο ή η Τρόικα έχει δίκιο? Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει, γιατί κάνετε μια περιγραφή που λέτε ότι και εμείς φταίμε, αλλά και αυτοί φταίνε.
Ναι.
Ναι, εδώ όμως τώρα Ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης.
Όχι κύριε, δηλαδή, δεν υπάρχουν άσπρα μαύρα.
Ναι.
Σε μια διαπραγμάτευση δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Εγώ είχα την ευκαιρία και σε μια συνέντευξή μου στην Καθημερινή να πω ότι γιατί εμείς δεν δίνουμε την αίσθηση της σοβαρότητας. Διότι κάθε φορά πάμε, βγαίνουμε εδώ πέρα μεγαλοπρεπώς, μιλάμε για κόκκινες γραμμές, χαράσουμε στην άμμο, έχετε το κύμα, τις παίρνει τις κόκκινες γραμμές, τις τρώμε και ούτω καθεξής. Παίζουμε λοιπόν συνεχώς άμυνα. Η διαπραγμάτευση όμως δεν είναι να παίζεις άμυνα, γιατί αν παίξεις άμυνα, εγώ από ποδόσφαιρο δεν ξέρω τίποτα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αν παίζεις μόνο στο γήπεδο του αλουνού, θα μπει το γκολ. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν λοιπόν εμείς περάσουμε σε δική μας επιθετική διαπραγμάτευση λέγοντας ότι κοιτάξτε κύριε, μαζευτήκαμε.
Όλοι μαζί έχουμε μία θέση.
Έχουμε μία θέση. Αυτή η θέση λέει τα εξής. Το δικό μας σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας μας έχει αυτές τις προτεραιότητες.
Ναι, αλλά
έχει αυτή.
Μπορείς να πεις όχι. Η Κύπρος είπε όχι και
μα
ακόμα το θυμάται
ως
έναν εφιάλτη.
Αφήστε με να σας πω. Εμένα κάποτε μου είχαν πει ότι είναι αδύνατο να πας στο Βουκουρέστι, κυρία μου, και να πεις αυτά τα οποία είπες. Και όμως τα είπε η Ελλάδα. Και τα είπε με μηδενικό κόστος εκείνη την εποχή. Και βρήκε και πέντε ανθρώπους
συμμάχους. Δεν ήταν της ίδιας βαρύτητα ζήτημα όμως.
Πήγαινε στο θανάτο να το πείτε αυτό.
Ήμουν,
να σας πω εγώ πώς ήταν. Τέλος πάντων, η ουσία της υποθέσεως τι εννοώ.
Εδώ μπορείς να πεις
αφήστε
όχι.
Αφήστε με κύριε Σιώτη να τελειώσω τη σκέψη μου. Πήγαμε με εθνική θέση στο Βουκουρέστι. Σας θυμίζω, το έχουμε ξεχάσει, ότι είχα πάει στη Βουλή των Ελλήνων. Είχαμε πάρει το OK όλης της Βουλής, πλην τότε του Καρατζαφέρη. Όλοι, από το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, λέγαμε το ίδιο πράγμα. Και πήγαμε δυνατοί. Επανέρχομαι λοιπόν. Όποιος θέλει να διαπραγματευτεί, διαπραγματεύεται με άλλους όρους όταν είναι ενιαίο το μέτωπο. Όταν οι άλλοι ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το πιστεύουν αυτό, συμφωνούν στα βασικά. Εγώ δεν περιμένω ότι θα έρθει αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας και θα φάει όλα όσα έχει πει. Δεν το περιμένω. Το κύριο Τσίπρας προχθές γράφει τώρα το χαρτί το περίφημο της Μέρι Λίντς. Τι θα κάνει λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξανακρατικοποιήσει λέει τα αποκρατικοποιημένα. Δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο από τα αεροδρόμια. Δηλαδή τα λεφτά που πήραμε από την Κόσκο, από τον ΟΤΕ θα τα δώσει πίσω αυτά τα λεφτά. Όχι, θα βάλει άλλους 3 έμφυα. Εγώ αγωνίζομαι να καταργηθεί ο έμφυα. Και αυτό θα πρέπει να βάλει άλλους 3 έμφυα για να μπορέσει.
Ωραία.
Να τα κάνει.
Μην ξεχάσουμε όμως. Εδώ το πρόβλημα είναι
βασική
ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν προσέρχεται σε αυτό το διάλογο. Μάλλον δεν αποκρούει με τα βδελιδομία την ιδέα να συγκεντρωθούν σε ένα τραπέζι και να τα βρουν με την κυβέρνηση.
Μήπως θέλει εδώ πέρα οι ξένοι να μας πάνε να μην βγει πρόεδρος δημοκρατίας, να πέσει η κυβέρνηση και να αναλάβει τη διαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
Εγώ είπα ότι υπάρχει ένας φόβος τον οποίο έχω και τον έχω πει δημόσια και νομίζω ότι είμαι και μόνη που το έχω πει. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι με το κλίμα που διαμορφώνεται μέσα στην Ευρώπη, έχοντας αυτούς τους κυρίους που λέγαμε, δηλαδή τα διάφορα λαϊκιστικά κινήματα είτε από δεξιά είτε από αριστερά σε ολόκληρη την Ευρώπη να κερδίζουν σήμερα έδαφος, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να σκεφτούν να αφήσουν την Ελλάδα που τώρα έχουν θωρακιστεί έναντι μιας τυχόν αποτυχίας της Ελλάδος, είναι οι ίδιοι θωρακισμένοι. Αφήσουν την Ελλάδα.
Δεν έχουν ομόλογα πλέον ελληνικά.
Ναι, είναι θωρακισμένοι. Υπάρχουν αυτά τα ονομαζόμενα firewalls που λένε τα.
Τα οποία τα έχουν υψώσει. Ναι.
Τα οποία τα έχουν υψώσει. Να αφήσουν την Ελλάδα να καεί στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και από εκεί και πέρα να πούνε, ορίστε κύριε τι μπορείτε να πάθετε αν θέλετε να πάτε σε αυτού του είδους συλλογικές. Αυτό είναι ο ενδόμιχος φόβος μου. Γι' αυτό λέω ότι πάνω απ' όλα σήμερα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι. Είμαστε εμείς. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια κύριε. Μου λέτε κύριε Χιώτη ότι ο κύριος Τσίπρας θα πει όχι.
Λέει όχι.
Δεν είπε όχι μέχρι στιγμής.
Πώς δεν έχει πει. 10 φορές το έχετε προτείνει.
Εγώ το έχω προτείνει. Αλλά, δεν τον έχει καλέσει
όχι,
ακόμα ο κύριος
Σαμαράς. Προσγειώνεται στην πραγματικότητα.
Εγώ λέω ότι προσγειώνεται ότι η ψυχρολουσία την οποία έφαγε ο κύριος Τσίπρας τώρα τελευταία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ότι παρακολουθεί και από πάρα πολύ κοντά και ως οφείλει ως αξιωματική αντιπολίτευση τι πραγματικά συμβαίνει.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε
επειδή καταλαβαίνει
ότι
λοιπόν
να προσέλθει
αυτός
στο τραπέζι και να συνυπογράψει έναν επώδυνο συμβιβασμό για τη χώρα μαζί με την κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι Δεν το σκέφτεται. Το ξέρετε κι εσείς ότι δεν το σκέφτεται.
Ναι, εγώ το ξέρω ότι δεν το
εναλλακτικό θα είναι να πάει στη διαδημάτευση και να προσπαθήσει αυτός να κλείσει το θέμα.
Να καεί ο ίδιος.
Να καεί ο ίδιος.
Λέω λοιπόν.
Γι' αυτό δεν θα πάει.
Αυτό λέω κι εγώ.
Δεν θα πάει.
Και το αδιέξοδο παραμένει.
Θα αναγκαστεί να πάει μετά τις εκλογές όμως.
Αυτό λέω.
Εδώ συζητάμε
λέω
θεωρητικά.
Ότι
για ένα αδιέξοδο που δεν είναι θεωρητικό.
Δεν θεωρούμε. Ακριβώς επειδή δεν είναι θεωρητικό, τα πράγματα είναι απλά. Εμείς χρειαζόμαστε μία συμφωνία. Εντάξει, αυτή η συμφωνία πρέπει να κλείσει αυτή η αξιολόγηση και να πάμε μετά στην πάλι καινούρια διαπραγμάτευση για την προληπτική γραμμή στήριξης. Συμφωνεί.
Ναι.
Εάν αυτή η συμφωνία δεν κλείσει, δεν μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Εδώ έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία είναι μία επιμήκυνση, αν θέλετε, του σημερινού μνημονίου, παράταση, δεν ξέρω.
Την οποία θέλω να μου πείτε την άποψή σας.
Η οποία όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει από 6 κοινοβούλια. Και η παράταση, όχι μόνο η νέα συμφωνία, και η παράταση πρέπει να περάσει από 6 κοινοβούλια.
Και κατά τη γνώμη σας δεν θα την ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο την παράταση του μνημονίου, αυτό λέτε.
Αφήστε τώρα τι θα ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο. Πρέπει καταρχήν να ψηφίσουν οι 6. Θα έχει άλλα
κοινοβούλια. Ας δούμε πρώτα να κάνει το δικό μας.
Λοιπόν,
για τους
έχουμε λοιπόν ένα θέμα ανοιχτό στο δικό μας κοινοβούλιο, έχουμε ένα θέμα ανοιχτό στα 6 κοινοβούλια. Έτσι, γιατί πρέπει και οι άλλοι να συμφωνήσουν σε αυτό το πράγμα. Άρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτού. Δεύτερον, εάν κλείσει αυτή η συμφωνία, να πάμε στη δεύτερη συμφωνία, που αυτός είναι ο στόχος μας, της προληπτικής γραμμής, και από εκεί και πέρα της προληπτικής γραμμής βγαίνουμε πλέον οριστικώς από αυτή τη μέγενη στην οποία βρίσκουμε σήμερα. Αυτό όμως έχει προαπαιτούμενα. Αυτά τα προαπαιτούμενα λοιπόν θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Θα πρέπει να τα δούμε. Να δούμε πού φταίμε εμείς και πού οι άλλοι έχουν τρελές απαιτήσεις. Καθαρές κουβέντες. Και αυτό πρέπει να το πούμε στον ελληνικό λαό. Δηλαδή ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Δεν μπορεί να ξέρει σήμερα φτιαγμένο από επικοινωνιολόγους και δημοσκόπους να ακούει αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να είναι η απόλυτη αλήθεια. Και από εκεί και πέρα κάνει το σταυρό του και ας αποφασίσει. Θέλω να έχω, να το ρισκάρω, να πάω με τον κύριο Τσίπρα σε κυβέρνηση Τσίπρα. Με γεια του, με χαρά του. Θέλω να μείνω με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μάχονται, που κάνουν και τα λάθη τους, που έχουν και τις αδυναμίες τους, αλλά μάχονται προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση και έχουν πάρει την ευθύνη τους, να πάω με αυτούς. Εγώ πιστεύω, τα πράγματα δεν θα είναι
μπερδεμένα. Αυτό που καταλαβαίνω με αυτά που λέτε είναι ότι οι ξένοι για πρώτη φορά λένε ότι δεν με νοιάζει αν είναι ο Σαμαράς ή αν είναι ο Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι να έρθει ο Τσίπρας, ας έρθει τώρα να τελειώνουμε.
Κοιτάξτε το επιχείρημα. Το επιχείρημα ότι αν δεν συμφωνήσετε μαζί μου θα έρθει κάποιος χειρότερος από μένα, δεν πιάνει.
Δεν πιάνει πια.
Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Γι' αυτό είπα ότι δεν βλέπουν το Σαμαρά ή τον Τσίπρα ή τον Βενιζέλο ή τον Καμένο. Οι Έλληνες πλέον, οι ξένοι πλέον βλέπουν Ελλάδα. Όπως εμείς τους λέμε οι ξένοι, έτσι και αυτοί λένε οι Έλληνες. Δεν λένε ο Α ή ο Β ή ο Γ. Αυτό λοιπόν και μόνο έπρεπε να μας κάνει εμάς να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι. Να πούμε πέντε πράγματα. Δεν μπορεί να, δηλαδή το έλεγα πριν από ένα μήνα, το έλεγα πριν από δύο μήνες, με σχεδόν στα όρια της γραφικότητας κόντευα να γίνω, λέγοντας τι, το αυτονόητο, το απλό. Ότι βρε παιδιά, πάνω απ' όλα υπάρχει και τέλος πάντων αυτός ο λαός, αυτή η πατρίδα, αυτά τα νέα παιδιά. Δεν πρέπει να τα βάλουμε... Διότι κρίση πολιτική έχουμε, σας το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Δεν έχουμε κρίση οικονομική, έχουμε βαθιά πολιτική κρίση.
Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε αυτή την περίφημη παράταση του μνημονίου. Αν κατά τη γνώμη σας είναι εφικτή ή όχι και αν είναι μια λύση μπροστά στο πλήρες αδιέξοδο, μήπως είναι μια λύση για να κερδιθεί κάποιος χρόνος. Τίτλοι ειδήσεων με τον Εμίλιο Περδικάρη και επιστρέφουμε.
Η ώρα είναι 10.30.
Που προκάλεσε η διαβούλευση στο Παρίσι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σενάριο της παράτασης του μνημονίου. Που εμένα τουλάχιστον, που δεν είμαι σαν και εσάς, μου φαίνεται λογικό. Δηλαδή, εκεί που πας να χτυπήσεις πάνω στον τοίχο, κερδίζεις λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα είναι 6 μήνες ή 3 μήνες. Αλλά δεν είναι λογικό από τη στιγμή που λέμε παιδιά δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε και μια προεδρική εκλογή που περιπλέκει τα πράγματα. Ας παγώσουν όλα έτσι όπως εξελίσσονται και μετά από 3 μήνες το ξανασυζητάμε. Λέω κάτι παράλογο.
Πρέπει να περάσει το ελληνικό κοινοβούλιο, βέβαια. Έτσι.
Αν τα πράγματα ήταν έτσι απλά, δεν ήταν παράλογο, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Γιατί?
Δηλαδή, ακόμα και η παράταση, καταρχήν απαιτεί συμφωνία για παράταση.
Δεσμεύσεις.
Δεσμεύσεις.
Αλλά δεσμεύσεις εκείνων που έχουμε ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν. Όχι νέες δεσμεύσεις.
Όχι, όχι.
Δηλαδή, δεν μπορεί να σου πει το δημοσιονομικό κενό, ας πούμε, που διαφωνεί τώρα η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι?
Δεν είμαι σίγουρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι θα έπρεπε να είναι.
Εσείς,
να το πούμε διαφορετικά.
Η δική μου γνώμη δεν έχει καμία αξία. Καμία
ούτε
η
δική
σημασία.
Μου έχει, όχι, δεν διαπραγματεύομαι. Έχει. Εγώ απλώς λέω αυτή τη στιγμή τι βλέπω μπροστά μου.
Δεν θα ήταν μία λύση η παράταση του μνημονίου.
Θα ήταν μία λύση η παράταση του μνημονίου.
Για να μην πάμε στον απόλυτο πανικό και
υπό συγκεκριμένους όρους.
Mm-hmm.
Από την άλλη μεριά, κύριε Χιώτη, πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάθε μέρα που περνάει με την εικόνα της αστάθειας και της αβεβαιότητας είναι εις βάρος της ελληνικής οικονομίας. Έτσι να το ξέρουμε αυτό.
Σωστό.
Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και είναι αρκετοί. Δηλαδή το έκλεισε χθες και ήταν επιτυχία του ΤΑΙΠΕΔ ότι έκλεισε τα αεροδρόμια.
Τα
περιφερειακά αεροδρόμια και αποκρατικοποιούνται και άρα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους χρήματα. Έτσι, αυτό, γι' αυτό ήταν επιτυχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές οι διάφοροι, βλέποντας αυτή την εικόνα, ακούγοντας τον κύριο Μιλιό στο Λονδίνο, θα αποφασίσουν ότι από όλες τις χώρες του κόσμου η καλύτερη για να βάλουν τα λεφτά τους είναι μια χώρα στην οποία δεν ξέρει τι τις ξημερώνει αύριο. Άρα αυτή η εικόνα έχει κόστος, πώς το λένε ελληνικά, τεράστιο κόστος. Έχει κόστος για τους ανέργους που παραμένουν άνεργοι. Έχει κόστος γιατί δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Έχει κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί οι άνεργοι δεν πληρώνουν ασφαλιστικά ταμεία και ούτω καθεξής.
Δεύτερη ερώτηση.
Μισό λεπτό. Η παράταση όμως του μνημονίου δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά αποδέχονται οι ξένοι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Ας πάμε σε εκλογές να βγει πρόεδρος δημοκρατίας, όποιος βγει, και μετά με αυτόν, με τη νέα κυβέρνηση που έχει προκύψει.
Πρόεδρος δημοκρατίας.
Ναι, αλλά η πιθανότητα είναι να μην βγει πρόεδρος δημοκρατίας από αυτά τα πράγματα.
Θα αποφασίσουμε.
Ή, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε ένα πιο σταθερό τοπίο.
Περιβάλλον.
Ναι, δεν είναι μετά την εκλογή του πρόεδρου.
Αυτή ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν να κρατήσει περμάρε περτέρα τη σταθερότητα. Δυστυχώς δεν παίζει μόνη της. Χρειάζονται, το ταγκό χρειάζεται δύο. Και ο άλλος εταίρος δεν βαδίζει με την ίδια λογική, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα. Η εικόνα είναι αυτή την οποία συζητάμε. Και συμφωνούμε και οι δύο ότι αυτή η εικόνα είναι αρνητική.
Δεύτερη ερώτηση σε συνέχεια.
Άρα αυτή πρέπει να την αλλάξουμε. Και επειδή θέλω να επανέλθω σε αυτό, γιατί είπα πριν ότι το πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό. Το πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό γιατί εμφανίζεται ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο αντιδρά με τις λογικές της προ-κρίσης που μας έφεραν στην κρίση. Δηλαδή, εμείς δεν πληρώνουμε σήμερα το μνημόνιο. Πληρώνουμε τις λογικές που είχαμε όλοι πριν από την κρίση. Αυτό πληρώνουμε. Αντί λοιπόν να πάρουμε ένα μάθημα, καθίσαμε 5 χρόνια στο θρανείο της ύφεσης. Είδαμε το λαό μας να έχει 1,5% ανεργία. Είδαμε τις μανάδες να αποχαιρετάνε τα παιδιά τους μετανάστες. Είδαμε.
Δεν έχουμε βάλει μυαλό.
Δεν βάλαμε μυαλό. Αυτό είναι που με εξοργίζει εμένα σήμερα. Ότι κύριε, δεν μπορεί με την ίδια λογική στην οποία πήγαινε ακόμα και ο Γιώργος ο Παπανδρέου όταν είπε στο λαό λεφτά υπάρχουν, να πω πάει στο καλό, είχε το άλοθη της άγνοιας, διότι δεν κατάλαβε και μας έφερε στο Καστελόριζο. Εντάξει, σήμερα δεν καταλάβαμε,
ναι, αλλά
σήμερα
το
δεν ξέρουμε.
Το προσωπικό που κάνει αυτό το πράγμα που λέει το λάθος, και κυρίως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν δέχεται να κάτσει στο τραπέζι με την κυβέρνηση και κρατάει.
Και η κυβέρνηση είναι.
Όχι.
Η κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει:
δεν
συμφωνώ μαζί σου σε τίποτα. Θέλω εκλογές. Εντάξει. Αυτό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κόσμος όμως θα επικροτεί αυτό. Πάει και λέει: 28% λέει θα ψηφίσω. Πόσο είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και οι υπόλοιποι από τους 28 είναι 72. Οι οποίοι λένε, όταν σου κάνουν, όταν μιλάνε για τις εκλογές, σου λένε δεν θέλω εκλογές. Γιατί το ένστικτο του Έλληνα, που δεν ξέρει αυτά που ξέρουμε εμείς, σου λέει πάω να μπλέξω. Οι εκλογές είναι αναστάτωση, είναι αστάθεια. Στο λέει ο μαγαζάτορας. Ετοιμάζονται οι άνθρωποι για τα Χριστούγεννα. Στολίσαν τις βιτρίνες τους. Περιμένουν να μπει ένας πελάτης μέσα. Τον κυνηγάνε με τον τουφέκι. Πάνω σε όλα αυτά λοιπόν που ελπίζει ο άνθρωπος ότι θα πάρει ένα παιχνίδι στο παιδί, ότι λίγο θα σηκώσει κεφάλι, ότι λίγο θα ανασάνει από το μικρομεσαίο μέχρι οτιδήποτε, έρχεται το πολιτικό ο πολιτικός κόσμος της χώρας, το πολιτικό προσωπικό, και του λέει όχι, δεν θα βγάλω πρόεδρο δημοκρατίας διότι θέλω να εκβιάσω εκλογές. Αλλά δεν θέλει εκλογές ο λαός. Δεν θέλω να κάνω το ένα, δεν θέλω να καθίσω στο ίδιο τραπέζι, όχι εγώ δεν τον καλώ, λέει ο ένας, όχι εγώ δεν πάω, λέει ο ένας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά εκεί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα με ακούτε πάρα πολύ οργισμένη, αλλά είμαι από το πρωί πολύ οργισμένη και ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές μας για τον τόνο της φωνής μου.
Ερώτηση δεύτερη. Από τη στιγμή που έχουμε την πιθανότητα ενός αδιεξόδου και παράτασης της αβεβαιότητας, μήπως είναι μία λύση να επισπευστούν οι εξελίξεις? Δηλαδή η προεδρική εκλογή που έχει τοποθετηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου να έρθει λίγο νωρίτερα, να αποφασίσουν επιτέλους και οι βουλευτές θέλουν να βγάλουν πρόεδρο.
Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Είχα πει, αλλά ισότα μία κουόντων, πολύ νωρίτερα, ότι έπρεπε να είχαμε πάει από τον Νοέμβριο. Γιατί
στην
για την οικονομία.
Εκλογή, λέτε.
Ναι, για την οικονομία και για την αίσθηση σταθερότητας, η οποία έπρεπε να πρέπει να υπάρχει στη χώρα. Κοιτάξτε, η οικονομία, ο πατέρας μου το λέει αυτό, νομίζω και το λέει πολύ σωστά, η οικονομία είναι 50% ψυχολογία. Γιατί όταν εσείς ενδόξως απεργείτε, κινείται η αγορά? Εσείς οι δημοσιογράφοι, μόλις απεργείτε, ανεβαίνει ο τζίρος της αγοράς. Διότι το πρωί, αντί να ακούσω την καταστροφή την ώρα που ξυπνάω, ακούω μουσική.
Φοβερά ήταν αυτό
το και μου φτιάχνει το κέφι. Είναι 50.
Χρησιμοποιείτε ακραία, το κλείσουμε.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ σα λέω πώ.
Απεργήσαμε μια μέρα χθες, δεν ανέβηκε ο τζίρος της αγοράς.
Δεν είμαι σίγουρη. Αφήστε να δούμε, να μας δώσουν τίποτα νούμερα. Αλλά η ουσία της υποθέσεως είναι ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο στον επενδυτή, παίζει ρόλο σε αυτόν ο οποίος ξοδεύει, παίζει ρόλο στο σύμπαν. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το βγάλεις από τη μέση, γι' αυτό είχα πει τότε Νοέμβριο να το κάνουμε. Καθαρές κουβέντες, θέλετε κύριοι βουλευτές τη σταθερότητα, ψηφίστε πρόεδρο Δημοκρατίας, θέλετε την περιπέτεια, μην το ψηφίσετε.
Δεν το κάνατε με το Νοέμβριο. Μήπως πρέπει να το κάνετε μετά τον προϋπολογισμό?
Να το κάνουμε τώρα. Πριν από τον προϋπολογισμό δεν γίνεται.
Όχι, μετά τον προϋπολογισμό, αυτό λέω.
Να το κάνουμε τώρα. Και να μην κλείσουμε. Και να μην κλείσουμε να κάνουμε διακοπές 15 μέρες τα Χριστούγεννα, που. Ναι. Δεν μας αξίζουν και διακοπές εδώ που τα λέμε με την εικόνα που έχουμε. Να βγάλουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να δοθεί μια αίσθηση σταθερότητας που εγώ ειλικρινώς ελπίζω ότι μπορούμε να τον βγάλουμε. Από εκεί και πέρα.
Αυτό λέω. Άρα,
να προχωρήσουμε με άλλου
είδους. Με συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορέσει να βρει κυβέρνηση 180 για να βγάλει τον πρόεδρο?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω δηλαδή ότι θα επικρατήσει σοφροσύνη.
Λογική.
Ναι, αλλά πώς θα επικρατήσει η σοφροσύνη όταν υπάρχει πολιτικός αρχηγός σήμερα που περιδιαβαίνει τα κανάλια και υποστηρίζει ακόμα και σήμερα ότι μέσω Facebook πήγαν να εξαγοράσουν βουλευτές του.
Και τι θέλετε τώρα να απολογηθώ εγώ τον πολιτικό αρχηγό αυτό?
Δεν σας είδα να τον απομονώνετε πάντως, γιατί αν απομονωθούν τέτοια φαινόμενα, μπορεί και ένας βουλευτής που δεν είναι ενταγμένος σε κόμμα να πιστεί να υπερψηφίσει. Με τέτοιο κλίμα, πώς είναι δυνατόν να πάει βουλευτής να δώσει θετική ψήφο? Θα το δείχνουν όλοι με το δάχτυλο ότι τα πήρε.
Μα σας είπα ότι το πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό.
Έτσι.
Και σε ένα πράγμα έχει ευθύνες και ο λαός.
Γιατί
ο λαός αυτός
έχει
ευθύνη για το ποιον στέλνει στη Βουλή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν μπορεί ο κάθε ένας ο οποίος του λέει ότι ο ήλιος θα βγει από την Δύση, ότι θα πάρουμε λεφτά και θα πέφτουν τα 5.000, τα 5.000 δεν υπάρχουν πια, τέλος πάντων τα 500 τα ευρώ από τον ουρανό, ότι θα μας δίνει η Κίνα αφιδός λεφτά, ότι θα μας δίνει η Ρωσία αφιδός λεφτά και ούτω καθεξής. Ξέρετε με τι επιτόκιο δανείστηκε η Ρωσία προχθές?
Όχι.
Ε?
Για πείτε μας.
11.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε?
Ότι εμείς δεν πρόκειται να δανειστούμε ποτέ.
Σημαίνει ότι αν δεν σοβαρευτούμε, καήκαμε. Θέλω να, πόσο να το πω πιο καθαρά.
Τελευταία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα.
Σημαίνος να ξεκαθαρίσω το τοπίο τώρα. Διότι άλλος πώς είμαστε σε κινούμενη άμμο. Κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις και βυθιζόμαστε παραπέρα. Η εικόνα μιας χώρας σαν τη σημερινή είναι μια εικόνα που εξ ολοκλήρου αδικεί την Ελλάδα.
Να μην προσπαθήσει να κλείσει συμφωνία και μετά.
Πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ όμως να ξεκαθαρίσει και το πολιτικό τοπίο. Να βγει ο κύριος Τσίπρας να πει αυτά τα οποία λέει, ότι εγώ δεν ψηφίζω πρόεδρο Δημοκρατίας για να σας ρίξω. Και θα βάλω την Ελλάδα σε μια περιπέτεια διαρκείας, διότι Έτσι τουλάχιστον όπως εμφανίζεται στο μέλλον.
Αν το πει αυτό, δηλαδή λέτε ότι ο Σαμαράς έχει και το χαρτί των εκλογών το οποίο μπορεί και να το πει.
Μα υποχρεωτικό είναι σύνταγμα το λέει. Ή θα βγει η πρόεδρος της Δημοκρατίας ή θα πάμε στην
εκλογή. Μόνο μέσω της προεδρικής εκλογής. Γιατί έχω ακούσει και το σενάριο εκλογές πριν την προεδρική εκλογή.
Εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δώσει. Έχει δώσει δείγματα λανθασμένης πολιτικής ή, αν θέλετε, λαθών που έχουν γίνει σύμφωνοι. Ανευθυνότητος δείγμα απέναντι στη χώρα δεν έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι.
Στα Ζάπια εκεί να το κάνατε διάφορα. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
Γίνεται κυβέρνηση, το
βλέπετε. Εμένα μην μου το λέτε το Ζάπιο, γιατί όπως ξέρετε ήμουν διαγραμμένη εκείνη την εποχή. Άρα δεν έχω σχέση με τα Ζάπια. Διότι εγώ εξακολουθώ και κόντρα στο ρεύμα, πιστεύω ότι αυτός ο λαός δικαιούται αλήθειες. Θα μου πείτε μια καλαμιά στον κάμπο, ενδεχομένως. Αλλά το πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτός ο λαός ο οποίος έδειξε αυτή την ωριμότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, που άντεξε αυτά που άντεξε, που δεν σηκώθηκε να τα κάψει όλα, αυτός ο λαός δικαιούται, απαιτεί από εμάς τους πολιτικούς την αλήθεια, αν θέλουμε να ξανακερδίσουμε το σεβασμό του. Διότι αυτό το σεβασμό τον έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή. Και τουλάχιστον οφείλουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Άρα ο μόνος τρόπος είναι υπευθυνότητα, αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, στη τελική ανάλυση, ο λαός είναι κριτής όλων μας, έτσι δεν είναι?
Κύριε Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση που
είχαμε.
Να είστε καλά. Να κάνουμε μια σωστή ανάλυση της πραγματικότητας.
Ελπίζω.
Θα δούμε τι θα γίνει και θα το
και μακάρι να κάνουμε λάθος, κύριε. Εγώ εύχομαι πολύ να κάνω λάθος.
Θα δούμε. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Δεν λέω τίποτα.
Θα καταλάβουμε πάντως τις επόμενες μέρες. Έτσι κι αλλιώς η σημερινή μέρα είναι πολύ κρίσιμη.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για να ακούσετε μια σταγόνα ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη, τις ειδήσεις μας, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον Γιώργο Παπαχρήστο να ασχοληθούμε περισσότερο με την απεργία που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ.